Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčati i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Kliko obilježavanje 9. januara je proslava rezultata genocida. Vučić KFOR odbio zahtjev za povratak srpskih snaga na Kosovo. Godišnjica raketnog napada Irana na američku bazu Ejnul Asad. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. U istočnom Sarajevu su u toku posljednje pripreme za obilježavanje neustavnog dana RS-a, čiji jedan dio, takozvani svečani defile, predsjednik manjeg BH entiteta ove godine odlučio preseliti iz Banja Luke na ulice Lukavice. Obilježavanje 9. januara je proslava rezultata genocida i drugih oblika ratnih zločina za koje su pred Međunarodnim sudom u Hagu osuđeni osnivači Republike Srpske, ocijenio u razgovoru za FENU dr. Amir Kliko iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Podsjetimo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da je 9. januar kao dan RS-a neustavan. Na 9. januar se danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine gleda kao na početak etničkog čišćenja i zločina nad nesrpskim stanovništvom u našoj državi. Povodom najave obilježavanja 9. januara reagirao je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, koji je istakao kako je Ustavni sud već presudio da je obilježavanje dana manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta neustavno te da je ta odluka konačna i obavezujuća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je neustavni dan RS-a svim građanima manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta kao njegovom rukovodstvu, doduše u okviru Bosne i Hercegovine, i poručio da uvijek mogu da računaju na podršku Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su kosovske snage KFOR odbile povratak 1000 pripadnika sigurnosnih snaga Srbije na Kosovo. Odgovorili su da smatraju da nema potrebe za povratkom vojske i oružanih snaga Srbije na područje Kosova, pozivajući se na rezoluciju 1244 i rekavši da u skladu s njom oni igraju svoju ulogu, a nisu se pozvali na dio rezolucije po kojoj je moguće da to odbiju jer tako nešto ne postoji, kazao je Vučić za televiziju Pink, prenosi Beta. Dodao je da se KFOR pozvao na pozitivnu normu da ima obavezu čuvati red i poredak i kako je ocijenio napravili su još jednu nenamjernu grešku, rekavši da pažljivo motre na situaciju na sjeveru, a samo 2 sata ranije pucano na Srbe na jugu. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Beogradu nije dao nikakve garancije, da neće biti novih hapšenja, da ne daje obećanja i garancije kriminalcima za koje postoje nalozi za hapšenje i koji se nalaze na crnim listama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ili da neće slati snage na sjever Kosova uz objašnjenje da ne može garantirati nešto što je izvan ili protivno zakonu i ustavu Kosova. A kako je protekao Božić u Srbiji, više izvještaju kolege Slavena Dimitrića.
Srbija je u znaku božićnih praznika, pa se tako prethodnih dana odražavaju božićni prijemi, molitve i tradicionalno lomljenje česnice uz pozdrav mir Boži i Hristo se rodi. Na mir su pozvali i poglavari Srpske pravoslavne crkve, posebno nakon nemilih događaja na Kosovu, u kojima su tokom praznika u odvojenim slučajevima povređena trojica srpskih mladića. Vernici pravoslavne veroispovesti obeležavaju drugi dan Božića, koji se pored Vaskrsa smatra jednim od najradosnijih hrišćanskih praznika. Srpska pravoslavna crkva ove dane iskoristila da narod pozove na mir, naročito na Kosovu.
Molimo se da u nama, ali i u svima sa kojima delimo prostor i vreme života i u svim narodima sveta zavladaju ljubav, razumevanje i božićna dobra volja i mir koji prevazilazi svaki um.
Lomljenje česnice jedne od božićnih tradicija, pa je tako ispred hrama Svetog Save lomljena česnica od 4 metra i 250 kilograma u kojoj su se našla 33 zlatnika.
Ove godine smo znali da će biti velika gužva jer je vreme izuzetno lepo. Ovde se okupljalo po par hiljada ljudi kad je bilo minus 7, minus 9 i minus 11.
Ukao sam zlatnik po prvi put, dolazim isto i prvi put ovde.
Što znači kad dobiješ
zlatnik? Da ću imati sreće cele godine.
Božićni prijem organizovan je i u Bijelom dvoru, gde su prince Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina bili domaćini za oko 1000 mališana bez roditeljskog staranja. Princeza Katarina tom je prilikom izjavila da deca zaslužuju da se o njima svakodnevno misli, jer predstavljaju budućnost svake zemlje.
Nadam se da se ovde na Bijelom dvoru svi vi makar delimično danas osjećate kao princ i princeza, da se osjećate veselo, srećno, jer upravo takvi jesu ovi praznici.
Božićni praznici doveli su i do nešto boljih odnosa Srbije i Hrvatske. Tako su predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i ministar u vladi Srbije za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov potpisali deklaraciju o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Naravno da bi voljeli da se sve najsretnije dogodi u formatima koji će za ishod imati novi razlog za odsustvo komunikacije, nego za jedan kreativan sraz koji će za posljedicu imati rješavanje otvorenih pitanja koje opterećuju izuzetno odnose između dviju država.
Saradnja Hrvatske i Srbije dovela je i do toga da se hrvatski premijer Andrej Plenković nađe na božićnom prijemu Srpskog nacionalnog vijeća u Zagrebu, na kojem je prisustvovao i Ivica Dačić kao prvi potpredsjednik vlade Srbije. Nakon tradicionalnog lomljenja česnice, novčić od 1 cent sa likom Nikole Tesle pronašao je hrvatski premijer. Za Sahra televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina ordenom Republike Srpske na ogrlici. Putin je zaslužan za razvijanje i učvršćivanje saradnje političkih i prijateljskih odnosa RS-a i Rusije, rekao je Dodiku u Banja Luci na svečanosti dodjela odlikovanja. Orden će biti uručen naknadno prilikom prvog susreta Dodika i Putina. Dodik je zahvalio predsjedniku Ruske federacije Putinu kao pouzdanom osloncu Republike Srpske. Zahvaljujući poziciji Vladimira Putina i snazi Ruske federacije, glas i stav Republike Srpske čuje se i uvažava i njena pozicija je očuvana pod naletom međunarodnog intervencionizma, poručio je Dodik. Iako nakon ulaska Hrvatske u Schengen više nema zaustavljanja na granicama sa drugim zemljama u Europskoj uniji, velike se gužve sada stvaraju na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Na granicama se na rede čeka i po 6 sati. Velike gužve su i na naplatnim kućicama. U posljednjih nekoliko dana sve veći broj Mađara dolazi u Hrvatsku kako bi natočili gorivo i to jasno zbog ušteda. Otkako su u Mađarskoj ukinute državne subvencije na gorivo, zbog kojih su mađarski državljani plaćali 40 pa i 60% nižu cijenu, cijene goriva u Mađarskoj sada su skuplje nego u Hrvatskoj, no mađarski kupci ne dolaze samo zbog goriva, već i zbog jeftinijih higijenskih potrepština. Medijski izvori su izvijestili da su hiljade Izraelaca prosvjedovali u Tel Avivu protiv novog premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua i tvrdokornih članova njegove vlade. Prisustvo ekstremističkih i rasističkih elemenata u novoj vladi potaknula je razne izraelske ličnosti da upozore na posljedice takve vlade i da izjave da Izrael s Netanjahuom ide prema raspadu. Prosvjednice su noseći transparente s Netanjahuovim likom uzvikivali slogane protiv desničarske vlade. Prosvjednici koji su se okupili na trgu Habima u središtu Tel Aviva uzvikivali su slogane protiv diskriminacije među Izraelcima. Brojni članovi Knesete i neki drugi zastupnici također su učestvovali u ovim demonstracijama. Jemenski izvori izvijestili su da je u napadu saudijske vojske ubijeno i ranjeno više jemenskih civila. U napadima saudijske vojske na pogranična područja na granici Jemena i Saudijske Arabije poginuo je jedan Jemenac, a 11 ih je ozlijeđeno. Prema ovom izvještaju, u Maribu je u napadu agresora na njegov automobil ozlijeđen jedan Jemenac. Prethodno je Ministarstvo zdravstva Jemena u saopćenju objavilo od uspostave primirja u aprilu do kraja 2022. godine u napadima saudijske vojske ubijeno je ranjeno 3258 civila, uključujući afričke migrante. Predsjednik Islamske republike Iran je na ceremoniji primanja akreditiva novog ruskog ambasadora u Teheranu istakao da su odnosi Teherana i Moskve strateški te da dvije zemlje imaju dobre temelje za saradnju na raznim područjima. Predsjednik Irana Sejed Ebrahim Raisi je danas tokom ceremonije primanja akreditiva novog ruskog ambasadora Alekseja Dedova odnose Teherana i Moskve opisao kao strateške i istakao Iran i Rusija imaju dobre osnove za saradnju na bilateralnom, regionalnom i međunarodnom polju. Predsjednik Irana je na tom susretu, ukazavši na jačanje diplomatskih interakcija dviju zemalja, stavio naglasak na nužnost formiranja i jačanja strateške ekonomske saradnje između Irana i Rusije. Također, danas su predsjedniku Republike Irana akreditive predali i novi ambasadori Venezuele i Malija. Na svečanosti primanja akreditiva novog ambasadora Venezuele u Teheranu, predsjednik Islamske republike Iran je izjavio kako ih je duh nezavisnosti venezuelanskog naroda učinio uglednim narodom u regiji te dodao današnja želja Amerikanaca da budu blizu Venezueli nije zbog prijateljstva, već zbog potrebe za energetskim resursima. Istakavši da su odnosi Irana i Venezuele vrlo bliski i prijateljski, Reis je rekao tokom posjeta venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura Teheranu imali smo konstruktivne pregovore koji su rezultirali sporazumima korisnim za proširenje međusobnih odnosa. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je ukazavši na uvrede francuskog časopisa Charlie Hebdo, kao i na tvrdnju o slobodi govora u te zemlje, naglasio da Francuska nema pravo vrijeđati zemlje i sljedbenike božanskih religija. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani napisao je danas na Twitteru, savjetujući vlasti Francuske, da Francuska sa svojom crnom historijom kolonijalizma, kršenja ljudskih prava i slobode izražavanja u zemlji i inostranstvu nema pravo opravdavati uvrede svetinja drugih zemalja i naroda te sljedbenike božanskih religija pod izgovorom slobode izražavanja. Kanan je dodao da su ono čega se aktualni francuski zvaničnici moraju pridržavati očiti i temeljni principi u međunarodnim odnosima, a to su međusobno poštovanje, nemiješanje u tuđa unutarnja pitanja, te poštivanje nacionalnih i vjerskih vrijednosti i svetinja drugih. Francuski magazin Charlie Hebdo, koji je ranije vrijeđao poslanika islama, nedavno je raspisao natječaj s ciljem objavljivanja karikatura uvredljivih za vjerske i političke autoritete, što je izazvalo brojne kritike na račun ovog časopisa, a također i na francusku politiku u području takozvane slobode izražavanja. Danas, 8. januara, godišnjica je raketnog napada Iranske revolucionarne garde na američku bazu Enola Asad u Iraku, napada koji je imao veliki odjek u svjetskim medijima.
Kao odgovor na teroristički čin američke vlade, odnosno ubistvo generala Kasima Soleimanija, korpus čuvara islamske revolucije 8. januara 2020. godine, s više od 10 projektila gađao američku bazu Ainul Asad u iračkoj pokrajini El Anbar. U ovoj operaciji na bazu Ainul Asad ispaljeno je 13 balističkih projektila Fatih 313 i Qiyam, koji su prema riječima brigadnog generala Emir Alija Hadžizadea, zapovjednika zračno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde, precizno pogodili svoje mete i uništili važnu vojnu opremu Amerikanaca u toj bazi. Donald Trump, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, tvrdio je nakon raketne operacije korpusa čuvara Islamske revolucije da u iranskom raketnom napadu na Ainul Asad nije bilo poginulih niti ranjenih, ali je Pentagon objavio u februaru iste godine. Identificirano je 109 vojnika s traumatskim ozljedama mozga. U prvim danima nakon ovog napada američka televizijska mreža CNN, ali i neki evropski mediji izvještavali su o strahu i panici američkih vojnika i haotičnom stanju u bazi Ainul Asad u noći iranskog raketnog napada. Slike koje su CNN i drugi mediji objavili iz Ainul Asada pokazale su veliku količinu razaranja američkih objekata. General McKenzie, tadašnji šef centralnog zapovjedništva SAD-a, priznao je da nikada prije nije vidio takav napad, a rakete iranske revolucionarne garde pale su na američke vojnike.
Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg izjavio je u subotu da pojačana saradnja Rusije i Kine ugrožava svjetski poredak koji su uspostavile zapadne zemlje. Prema izvještaju novinske agencije Fars, Stoltenberg je rekao: "Njih, Rusiju i Kinu, ujedinjuje činjenica da žele drugačiji svjetski poredak." Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza je dodao: "Činjenica je da oni ne dijele naše vrijednosti i pokušavaju braniti interese koji krše našu vjeru u slobodu i demokratiju." On je u nastavku odbijanje Pekinga da osudi ruske vojne operacije u Ukrajini opisao kao glavni dokaz savezništva između Pekinga i Moskve. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je ranije: "Svjetski poredak se mijenja i svijet prelazi u multipolarni poredak. Samo postoje zemlje koje su protiv ove tranzicije i koje žele zadržati svoju hegemoniju i kontrolirati svijet." Putin je dodao: "Najsiromašnije zemlje najviše su patile od hegemonističke politike kao i zapadnih sankcija." Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je Grčku da odustane od svojih planova protiv te zemlje u Egejskom moru. Govoreći na ceremoniji u Antaliji, Erdoğan je rekao da bi Grčka trebala odustati od protuturskih planova u Egejskom moru, jer Ankara ne planira pokrenuti raketni napad na Atenu. Prema pisanju web stranice RIA Novosti, on je dodao: "Grčka bi trebala prestati pokušavati zadirati u prava i interese Turske u regiji, uključujući Egejsko more." Reagirajući na izvještaj grčkih medija o prijetnji raketa Tajfun, turski predsjednik je izjavio da su u posljednjim testiranjima modificirani projektili precizno pogodili ciljeve na udaljenosti od 561 km. Prema izvještaju, Erdoğan je dodao: "Grčki mediji počeli su zabrinuto pisati o dometu projektila Tajfun i tvrditi da bi Ankara mogla napasti Atenu. Mi nemamo takav cilj. Odmazde će biti poduzete samo ako interesi Turske budu ugroženi." Prema pisanju RIA Novosti, Ankara vjeruje da ako Grčka proširi svoje teritorijalne vode sa sadašnjih 6 na 12 milja, to To će zapravo zatvoriti turske plovne putove i odsjeći mogućnost zemlje da pristupi međunarodnim vodama. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti. Cijenjeni slušaoci, na redu je novo druženje kroz naš vjerski serijal u kom tefsirimo ajete iz časnog Kur'ana. Nadamo se da ste spremni da poslušate značenje još nekoliko ajeta iz sure El-Enfal, pa počnimo sa njenim 46. ajetom.
Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin.
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali i budite izdržljivi jer Allah je zaista na strani izdržljivih.
U prethodnim emisijama govorili smo o bitci na Bedru i pomoći koju je Allah Dželešanuhu poslao svojim robovima. Ovaj ajet kaže da je put dostizanja pobjede nad neprijateljima moguć ukoliko se držimo tri stvari. Pokoravamo se Allahu Dželešanuhu i uzdamo se u njega. Potom, ukoliko se držimo jedinstva. I treće, ukoliko budemo strpljivi i izdržljivi spram svih problema i poteškoća koje nas zadese. Čuvanje nacionalnog jedinstva je parola koju propagiraju sve zemlje svijeta, ali je jedinstvo vrijedno ukoliko se čini u ime Allaha i ukoliko se njime ne odstupa od Božjih naređenja. No, ukoliko se pak narod ujedini u jednom pitanju koje je protivno vjeri, od njega neće biti koristi niti ikakve vrijednosti, jer Božji zakoni moraju biti osnova jedinstva i ljudska zajednica se mora podvrgnuti i pokoriti Allahovim naredbama. A nejedinstvo i razdor među muslimanima će biti faktor njihovog neuspjeha sa neprijateljima.
Sada ćemo poslušati 47. ajet sure El-Enfal.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
I ne budite kao oni koji su da se pokažu svijetu nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahovog puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade.
Među opasnostima koje prijete borcima na Božijem putu su oholost, licemjerstvo i samohvalisavost. Borac na Božijem putu mora biti odan Bogu i borbu voditi isključivo u ime Allaha. Zabranjeno mu je ubijati i mučiti osobe, pogotovo ukoliko ti čini iz vlastitih pobuda, licemjerstva ili oholosti. No u svijetu je mnogo onih koji su boj išli sa iskrenim nijetom i u ime Allaha, ali su poslije postali hvalisavi i licemjerni i umjesto razmišljanja o Allahu izdizali su se nad ljudima ističući svoju moć i snagu. Takvim oholenjem i preuveličavanjem borbenih zasluga, muka i nedaća koji su prošli na bojnom polju, pokvarili su svoja dobra djela. Za takve osobe ne predstoji ništa drugo osim pokajanja. Stoga prethodno navedeni ajet ukazuje upravo na ove dvije tačke. U ajetu Allah Đalešanuhu poziva vjernike da ne budu kao mnogobošci i nevjernici koji u rat idu samo kako bi istaknuli svoje ja i kako bi time ostvarili određenu korist, a njihov prvobitni cilj je odvraćanje ljudi sa Allahovog puta. Upravo u ovome se i razlikuje borba na Allahovom putu sa drugim vrstama borbi, kao što je borba za vlast, položaj i drugo. Borac na Božijem putu mora se boriti isključivo radi uništenja zuluma i smutnje koja vlada u njegovom društvu.
Reduje i 48. ajet pomenute sure.
Wa id zayyana lahumush shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I kada im je šeitan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko od vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
I ovaj ajet govori o jednom aspektu bitke na Bedru, te kaže da kao što su meleci bodrili vjernike kako bi im povećali iman, tako su i šeitani nastojali ojačati srca mnogobožaca, ulijevajući im želju i nadu u pobjedu. To je zbog toga što je šeitan osjetio prisustvo meleka i shvatio da je Allah pomagač muslimana i da muslimani neće biti poraženi. Šeitan je pokušao nagovoriti mnogobožce da ratuju sa muslimanima, dok se sam dao u bijeg i time pokazao svoj strah od Božje kazne na oba svijeta. Ovaj ajet je zaista pokazatelj šeitanovog prisustva na neispravnom frontu i njegovih lažnih obećanja koja je davao nevjernicima i mnogobožcima u vezi bitke na Bedru. Moramo znati da šeitan svojim spletkama nastoji čovjeka udaljiti od pravog puta, a jedan od načina za to je predstavljanje čovjekovih loših dijela dobrima. On čovjeka navraća na zlo i obećava mu sve, ukoliko učini neko nevaljalo djelo, a sam se udaljava kada uvidi da nevjernici gube. Šeitan je svjestan Božje moći kako na ovom, tako i na drugom svijetu, ali zbog svoje oholosti ne želi vjerovati u Allaha Đalešanuhu.
Prije no što okončamo današnju emisiju, poslušajte i 49. ajet sure El Enfal.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili, ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar.
Licemjer su osobe koje se pred drugima pokazuju kao njihovi bliski prijatelji, a potom im iza leđa spletkare i ismijavaju ih. Oni svojim licemjerstvom ne samo da se udaljavaju od Božje milosti, nego i druge ljude pokušavaju obmanuti i udaljiti od pravog puta. Zato trebaju znati da vjernike spasila njihova vjera, a da je hvalisavost i oholost odlika nevjernika. Oni za vjernike kažu da ih je obmanula vjera i da njihovo vjerovanje nema logike. Međutim, istina je potpuno drugačija. Uspjeh vjernika isključivo je plod njihove odanosti i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu. A Allah je zaista silan i mudar. I onaj komu se iskreno obrati ili ga zamoli za pomoć, bit će spašen. Možemo stoga zaključiti da je licemjerstvo opasna bolest koja zahvati srce i dušu čovjeka, a jedini lijek za nju je vjerovanje u uzvišenog stvoritelja svjetova. Onaj ko se oslanje na uzvišenog Allaha i zamoli ga za pomoć, Allah će odgovoriti njegovim željama i pomoći će mu da istraje na putu istine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Zemljatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o nedavno održanom govoru lidera islamske revolucije Ayatullahul Uzma Sejida Alija Hameneija pred nekoliko stotina istaknutih iranskih građana, među kojima se moglo primijetiti istraživači ugledne iranske ličnosti iz svijeta, nauke, kulture i tome slično. Islamska revolucija govorio je o različitim pitanjima koja se tiču iranskog društva, među kojima je svakako i položaj žene u iranskom društvu, ali i u islamu općenito. Znamo da se položaj žene u društvu razmatra na različite načine, kako ovdje na Bliskom istoku, tako i na zapadu. I mnogi će reći da je žena u islamu, dakle oni iz zapadnih društava koji nemaju baš dovoljan uvid u iranski nauk, da je na neki način žena u islamu obespravljena i da ne uživa prava onako kako je trebalo da uživa, kako to dakle zapadni čovjek misli i promatra. Upravo o tome, između ostalog, lider islamske revolucije govorio je dakle na ovom skupu u Teheranu koji se održao 4. januara tekuće 2023. godine. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo emisiji iz drugog ugla, uživo dakle u našem teheranskom studiju, razgovarati o govoru lidera islamske revolucije koji je održan prije nekoliko dana, dakle ovdje u Teheranu, tačnije 4. januara tekuće 2023. godine. Mi ćemo ponajviše iz tog njegovog govora, onoga što je izjavio, pozabaviti se pitanjem žene u islamu iz perspektive dakle aktualnog lidera islamske revolucije Ayatullahul Uzma Sejida Alija Hameneja. Naš današnji gost u teheranskom studiju je gospodin dr. Muhammed Reza Terkizade. Gospodine Terkizade, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
همه وشین گلر نازنین سردارشن سلام و vezano za ovaj susret 4. januara izuzetno važan susret, bilo je razgovora o različitim temama iz sektora kulture, nauke i društva i kao što ste i vi sami ukazali, to je tema o kojoj ćemo danas više razgovarati, da i možemo analizirati iz različitih uglova i perspektiva cjelokupnu situaciju, jer pogledajte, lider Islamske revolucije govorio da, rekao je da je pogled zapada prema ženi zapravo kao pogled prema robi i naveo nekoliko primjera i zapravo naglašeno je da je žena bila jeftina radna snaga i da zapadni kapitalistički sistem je bio više usmjeren prema tome i zbog toga je lider Islamske revolucije zapravo govorio o tim različnostima iz pogleda zapada i islama prema ženi.
Gospodine Takizade, kada govorimo uopće o položaju žene u različitim društvima, kako islam, vjera islam gleda na ženu kao dakle stup u jednoj muslimanskoj porodici? Kakva je zapravo uloga žene u islamu?
Nigohi ke islam be zanon dare va mardoye nigohe mosavi va barabare.
Pa vidite, islam prema ženama, a naravno i prema muškarcima posmatra tako da i smatraju ravnopravnim i kao što je u kuranskim ajetima ukazano na više mjesta, razlika je samo u bogobojaznosti. U Islamskoj Republici Iran za vrijeme svete odbrane 8 godina vidjeli smo da su žene imale izuzetno važnu ulogu u odbrani zemlje. Znači, one su bile iza prvih linija, pa čak i na prvim linijama bile su liječnici, proizvodile su opremu, hranu i tako dalje. Stoga vidimo da su one, znači, zajedno, čak i za vrijeme korone, žene zajedno sa muškarcima, čak i na onim mjestima gdje zapravo nije bilo medicinski kompleks za proizvodnju lijekova i tako dalje. Vidimo da su i žene aktivno učestvovale u borbi protiv pandemije, odnosno COVID-19. Zbog toga vidimo da i Islamska republika i na takav način se zapravo ophodi prema ženama.
Kada govorimo, vi ste malo prije spomenuli, dakle, neravnopravnost položaja žena u zapadnim društvima i kazali ste da se na ženu gleda kao na jedan instrument u različitim formama u medijskoj propagandi i tome slično. Posebno se to može vidjeti, dakle, u filmskoj industriji, dakle u SAD-u, posebno u Hollywoodu. Šta možete nam kazati o toj njihovoj medijskoj i kinematografskoj propagandi koja dolazi, dakle, od strane zapadnih društava kada je riječ o ženama? O čemu se zapravo radi?
Rekli upravo tako, taj pogled postoji, jer kažemo, nažalost, to je sada ukalupljeno tako, međutim, na koji način to posma, to je u potpunosti jasno. U medijima, pa čak i u informativnim programima se kaže kako im daju, recimo, posebnu pogled. Jer pogledajte, njemačka kancelarka Angela Merkel je bila dugi niz godina i ona je rekla zapravo da oni daju čast, daju poziciju njemačkim ženama, generalno ženama. Međutim, vidjeli smo zapravo da u Njemačkoj pokušavaju da protiv islama djeluju, jer pogledajte u zapadu, a možemo reći u evropskim zemljama, žene se u većini posmatraju kao roba, jer porodice na zapadu su većinom raspršene sa velikim procentom razvoja, tako dalje. Jer tamo vidimo da majka više nema tu značajnu ulogu u porodice, znači zapad, ono što je suprotno onom što oni propagiraju svojim programa, je da recimo njemačka kancelarka žena ili da je ministar vanjskih poslova žena ili tako dalje, to je samo zapravo na izgled tako. Osnova je drugačija, znači osnova je to da je zapravo žena, nema onu poziciju kao što to ima žena u islamu ili kada govorimo ovdje o Iranu. I pogledajte položaj žene prije islamske revolucije u Iranu i recimo danas u ovih 40 godina. Stoga, baš kao što ste i sami rekli, pogled zapada je u obliku jednog produkta, robe koja zapravo žele onako posmatrati kako žele.
Znam gospodinu Terkizadeu na njegovom odgovoru. Mi ćemo u nastavku napraviti jednu malu pauzu, odnosno pogledati prilog o današnjoj temi kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović, nakon čega se vraćamo i nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom.
Lider islamske revolucije Ayatollah Uluzma Sejid Ali Hamenei je tokom susreta 4. januara ove godine sa više stotina istaknutih predstavnica iranskog društva aktivnih u sektoru nauke, kulture i zajednice, pojašnjavajući prosperitetni i pravedni pogled islama na ženu u svim sektorima, posebno spolno ljudskom, pravnom i obavezujućem, ličnom i porodičnoj odgovornosti, ulozi i društvenim dužnostima, istovremeno je podsjetio na konstantne i snažne udarce Zapada na ženu, smatrajući to prevarantskim i izdajničkim potezom, te istakao: stavi pozicija Islamske republike Iran prema licemjernim zapadnim pretendentima u sektoru prava žene je potražujući i agresivan, jer samozvani ultramoderni zapad i dekadentna zapadna kultura očigledno su i snažno odgovorni, jer su izvršili strašan zločin prema časti žene, njenom respektu i prestižu. Oslanjujući se na sadržaj ajeta nebeske knjige, Ayatollah Hamenei je jednakost i ravnopravnost žene i muškarca u ljudskoj i spolnoj perspektivi opisao očiglednim dijelovima i sadržajem islama, da bi zatim dodao: u islamskom i ljudskom vrednovanju ne postoji nikakva razlika između muškarca i žene. Lider islamske revolucije je podsjetio na dužnosti žene i muškarca u zajednici, a društvena pitanja opisao jednakim, ali sa nešto različitim ulogama i oblicima, da bi zatim naglasio: kao primjer, za vrijeme 8 godina svete odbrane, odnosno odbranbenog rata protiv agresorskog basističkog režima diktatora Sadama Huseina, žene i muškarci su imali istovjetnu obavezu da brane zemlju, ali sa nešto različitim ulogama. Žene su u tom zadatku, ako ne bolje od muškaraca, u najmanju ruku su u ravnomjernoj mjeri ispoštovale svoju tešku i važnu obavezu i dužnost. Ayatollah Hamenei je pojasnio: suprotno dubokom patrijarhalnom kapitalističkom zapadnom sistemu, u islamu i žena i muškarac u svim temama i pitanjima raspolažu istaknutim zakonskim, intelektualnim, teoretskim i naučnim privilegijama, ali zapadnjaci lažima pokušavaju da svoju krutu patrijarhalnost prepišu islamu. On je ukazao na temelje zapadnog modernog kapitalizma, gdje je kapital iznad čovjeka, te naglasio: u ovom pogledu, kogod da bude raspolagao sa većim imetkom i ovo svjetskim blagom, ima veću suštinsku vrijednost. Kao prirodni slijed, obzirom da je osobina muškaraca da radi na prikupljanju imetka i bogatstva, kapitalistički sistem je patrijarhalan. Ayatollah Hamenei je radno mjesto i tjelesno uživajući pogled na ženu nazvao osnovnim zapadnjačkim zloupotrebama i iskorištavanjem žene u društvu i pojasnio: glavno pitanje potenciranja ženskih sloboda na zapadu jeste njihovo izmamljivanje iz kuća i usmjeravanje ka fabrikama, jer su žene predstavljale jeftinu radnu snagu. Seksualno roblje i trgovina, obaranje svih ograničenja i granica morala i etike, kao i normaliziranje i davanje legalnosti homoseksualizmu, što je u svim nebeskim religijama strogo zabranjeno i haram, ali i mnoge druge izopačenosti, rezultat su pogleda i kulture zapada prema ženi. Stoga čvrsto opiranje i konfrontacija ovakvom pogledu zapada prema ženi je praktična obaveza. Lider islamske revolucije poziciju stanja porodice na zapadu opisao katastrofalnim i tužnim i naglasio: ovakva opasnost je čak podigla glas reformističkih i dobronamjernih intelektualaca na zapadu, ali pad u ambisi propast porodice na zapadu je toliko brz da ga je u ovakvim uvjetima nemoguće zaustaviti.
Ponovno s našim teranskom studiju razgovaramo sa gospodinom Mohamed Reza Takizadeom, političkim analitičarom, o temi položaja žene, odnosno govoru koji je nedavno održao lider islamske revolucije Ayatollah Uluzma Sejid Ali Hamenei sa nekolicinom istaknutih iranskih državljana iz svijeta, odnosno građana iz svijeta politike, nauke, kulture i tome slično, dakle ovdje u Teheranu. Gospodine Takizade, što nam kazati o govoru islamske revolucije glede onog dijela koji je nazvao izdajničkim i kazao da su mnogobojni udarci, dakle, na plećima i leđima žene u zapadnim društvima, kojeg oni nazivaju supermodernim i naprednim, što god to značilo. Hoću nam kazati zbog čega je to kazao i da nam malo više otvorite tu temu.
Lider islamske revolucije na ovom susretu je ukazao na više stvari. Recimo, vezano na poziciju žene u Iranu ili položaj žene u Zapadu, on nije kaže da je to, recimo, indiferentan. Ne, mi smo tu agresivni. Zašto? Zato što žena treba da ima svoju poziciju, svoju čast, svoj ugled, svoju čednost i tako dalje.
Gospodine Terpizade, kada govorimo o položaju žene u zapadnim društvima, ono što je sada veoma bitno i o čemu se vode velike polemike jeste pitanje homoseksualnosti. Dakle, to je direktan udar prije svega na porodicu u kojoj je, dakle, žena po islamskom učenju, dakle, stub. Hoćete nam nešto kazati o tome i gdje to zapravo svijet vodi ako bismo, dakle, na neki način gledali na tu temu izjednačavanja spolova? I da li je uopće moguće na taj način posmatrati ravnopravnost spolova? Da li je to zapravo prirodno ili nas to vodi u neke društvene devijacije? Jer znamo da se većina vjerujućeg svijeta, ne samo u islamu, nego i u drugim konfesijama, u drugim vjerama, oštro protive takvom jednom trendu, prije svega u zapadnim društvima.
Pogled zapada prema homoseksualizmu zapravo u konačnici će dovesti do uništenja. Jer pogledajte, u onom društvu gdje žena ima svoju poziciju, muškarac ima svoje mjesto, jer čak i ako bi islam stavili po strani, to čak i u društvu nije prihvatljivo. Znači, pitanje, jer protivnik je homoseksualizmu, imate i drugim, i u neislamskim društvima. Prije par mjeseci, možda u Španiji je zapravo bilo došlo usvojen zakon da svako može da mijenja svoj spol, znači u dokumentima, i stoga, znači, ovaj vid posmatranja zasigurno će dovesti do destrukcije, do uništenja, jer u takvom društvu muškarac i žena nemaju svoje mjesto i zapravo zbog toga ide ka uništenju.
S obzirom na to što sada kazali, dakle, ta dekadencija, kako islam gleda na to i kako riješi to pitanje?
Pitanje islama prema homoseksualizmu je zapravo u potpunosti zabranjeno. To je vjerski haram, zabranjena stvar, i znači islam kaže da muškarac ima svoju poziciju u društvu, žena ima svoju poziciju u društvu i da one zajedno mogu da napreduju u tom sektoru. Znači, ako bi bilo govora o pitanju homoseksualizma i tako da, i ono što u zapadu se o tome zapravo govori, da je to zapravo izraz slobode, ne, to u potpunosti nikako nije sloboda, jer se nameću druge stvari članova društva.
Vratimo se položaju žene ovdje na Bliskom istoku, dakle u muslimanskim zemljama. Zanimljivo je da u nekim muslimanskim zemljama žene do unazad nekoliko godina nisu imale uopće pravo ni da glasaju, nisu imale pravo da sa sobom nose neke osnovne lične dokumente, lične karte, nisu mogle da polažu vozačke ispite i tome slično. Sa druge strane, imamo situaciju koju ste govorili malo čas o Islamskoj Republici Iran, o položaju žene u iranskom društvu, dakle prije i poslije revolucije. Međutim, zapadne zemlje koje toliko na sav glas govore o zaštiti osnovnih ljudskih prava, pa evo sada govorimo o pravi žene u svijetu, odnosno u islamu, nikada ne spominju i ne osporavaju, dakle, takav jedan nedostatak prava u nekim muslimanskim zemljama. Međutim, svako malo prigovaraju Islamskoj Republici Iran, unatoč situaciji koju ste malo čas kazali. Zbog čega dvostruki pristup zapadnih vodećih zemalja prema ovom pitanju i zbog čega se na takav način, možemo slobodno kazati, nepravedno odnose prema Iranu, ali i prema nekim drugim zemljama regije? Zbog čega je to tako?
Pa vidite, naglasili smo, pogled Zapada je uvijek bio, znači, u obliku jednog mehanizma, u jednog robe. Šta vi tu, kao što ste sami rekli, zapadne zemlje, kada govore o regionu, našem regionu, poput recimo zemalje Kraljevine Saudijske Arabije, Bahreina ili nekih drugih arapskih, muslimanskih zemalja, kao da u tim zemljama uopšte ne postoji takvi problemi. Mi uvijek kažemo, u islamu se govori da su, imaju ista prava, jednaka prava. Lider islamske revolucije prije par godina rekao, imamo, govorio je o američkom islamu, znači, pogledajte režim Ali Saud ili Ali Halife u Bahreinu, ko su oni zapravo, njih su postavili na vlast zapadne zemlje, kolonijalne zemlje, čak i u svom regionu, kada znači, u regionu, u zapadu, žena nema svoju poziciju, onu koju treba da ima, kako će onda imati u ovim zemljama koje su zapravo oni postavili svoje vladare, kraljeve, da vladaju u njihovo ime, da tako kažemo. I upravo zbog toga vidimo da je lider islamske revolucije nebrojne puta, pa čak i ako se sjećate, jedno pismo je omladini zapada napisao da kaže, pogledajte one prve izvore, znači u Kur'anu, u Kur'anu se govori o položaju žene, o jednakosti žene, osim u bogobojaznosti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.